COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Nos atiende el alcalde José Sánchez Bugallo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Muy buen día.
Bueno, pregúntolle primeiro. En COPE Santiago coñecimos a historia de André Arzúa, un emprendedor que leva 2 anos co seu local precintado por carecer de saneamento, porque hai, bueno, discrepancia coa calificación do solo onde está, se é urbano ou urbano consolidado. O caso é que non é só André, senón os veciños deste núcleo de Formarís, os que nos contan que están afectados por isto. O que nos din dende Ferusa é que hai casas que se poden considerar ilegais, incluso, porque se construíron, pero que carecen da licencia de ocupación o carecer deste servizos. ¿Sabe vostede desta situación?
Sí, claro, claro, conozco perfectamente esa situación, pero bueno, hay un añadido a todo eso. En el caso deste establecimento hai reiteradas denuncias por parte de unhas veciñas colindantes que obligan a ser estritos no cumprimento da normativa.
En calquera caso, este solo eles defenden que é solo urbano consolidado e que así aparece na web municipal.
Non parece que eso sea así. Es un tema que todo é posible discutilo e en dereito, como saberemos, todo se pode discutir, pero desde logo non hai ninguna sentencia que avale esa consolidación. En todo caso, Formarís é un núcleo rural que forma parte da parroquia da Sionlla, sí, que queda moi cercano das futuras ampliacións dos polígonos industriales e que estaría moi afectado pola obra de construcción do Orbitaliño, que justamente en boa medida se ubicaría sobre o seu territorio. O cal nos plantexa unha dificultade adicional, porque nos incluso nos presupostos de 2022 incorporamos unha partida para dotar de saneamento a ese núcleo, pero que é moi difícil de executar, toda vez que a obra do Orbitaliño implicaría tirar todo, por tanto, sería facer unha inversión bastante grande para tirala, o mellor dentro dunhos meses, e por outra parte, tampouco o Ministerio de Fomento, unha vez que ten aprobado un trazado e un proxecto técnico, nos vai autorizar a desenvolver unha obra que lle vai a condicionar a obra que les teñen que desenvolver. É dicir, que estamos aí metidos en unha especie de lío bastante grande.
Xa, pero en principio non hai previsión para que o Concello poida dar ese saneamento a este núcleo en un curto espazo de tempo.
E nosa idea que estamos plantexando é chegar a un convenio co Ministerio de Fomento de tal maneira que coa obra de fomento se execute tamén ese saneamento que pagaría o Concello. Pero eso é un convenio que hai que pechar con Fomento. Mientras tanto, a situación que temos é a seguinte. Fomento sacou a exposición pública o proxecto do Orbitaliño. Ese proxecto do Orbitaliño afecta completamente esta zona, polo cal sería moi absurdo que nos gastáramos X centos de miles de euros en facer unha obra de saneamento que dentro de uns meses Fomento tería que tirar. Sí. E ademais Fomento non admitiría, diría, oiga, ustedes eran sabedores de que non estemos previsto facer esta obra, como se ponen ustedes a facer outra obra no mesmo sitio, máis unha obra que tería que atravesar a carretera nacional e que seguramente Fomento non nos daría a autorización correspondente. Por lo tanto, temos unha situación de transición ahora mismo bastante complicada na que estamos intentando ver si é posible atopar unha solución transitoria. Hasta o ano 2016, a Lei do Solo de Galicia permitía regularizar esta situación transitoriamente a través dunha solución provisional. Pero desde o ano 2016, na modificación da lei, non autorizan esas solucións provisionales. Entón, digamos que estamos todos aí medio collidos en unha trampa. É dizer, o afectado, os veciños, o propio Concello, co Ministerio de Fomento polo medio. É unha situación de unha certa complicación.
Teño máis preguntas, pero bueno, neste caso seguiremos falando desta situación. Teño máis preguntas que nos chega dun ointe vía Twitter. Nos di, se teñen a ben preguntar ao alcalde, cando dirán se hai fondos para a reurbanización do resto Yal, tamén por que non se eliminan os eucaliptos da parte alta do Parque Granel, por pendente de ampliar.
Ben, vamos a ver. Dúas partes. Co do Restoñal estamos pendientes de que se resolva por parte do Ministerio, entendo que do Ministerio de Transportes do que depende a solicitude de fondos europeos que temos formulada. En principio, o que nos anunciaron do Ministerio é que pretendían resolvela antes de finales deste mes de marzo.
Ajá.
Ainda non finalizou marzo, vamos a esperar que sea así. Por lo tanto, se obtemos unha resolución positiva, por la nosa parte, xa sacamos a licitación a redacción do proxecto técnico e, por lo tanto, pues, tiraríamos para adiante coa remodelación. Con relación aos eucaliptos, que non están no parque do Restoñal, están justamente fora do parque. Na parte que é pública do parque xa fomos sustituindo os eucaliptos, pode quedar algún, pero está a carballeira e eso está a pessoa que é sustituído. E xa non o hai. Hai unha parte que é privada, que se corresponde con un polígono residencial que se debe desenvolver en esa zona e aí é onde se concentran estos eucaliptos. O que pasa que hai unha continuidade entre unha cousa e outra, e parece que é o mismo, pero non é exactamente igual. Esa é a zona donde, para que todos nos fagamos unha idea, no ano 2019, creo que foi, no ano 2020, foi onde se produciu un incendio forestal, un pequeno incendio forestal.
Ajá. Ben, máis asuntos, alcalde. De novo, nos mandan vía WhatsApp unha pregunta de Abiturga. María nos traslada que fixou un investimento de 200.000 euros nunha vivenda na zona histórica e que agora non lle pode sacar rendibilidade por non poder dedicar a usos turísticos. Pregúntase se nesa vía para regularizar as vivendas que viñan operando xa non haberá en ningún caso lugar para as que estean na zona histórica.
En principio non, porque o problema da zona histórica é que está regulado polo Plan Especial da Cidade Histórica. Mentras non se revise o Plan Especial da Cidade Histórica, esa posibilidad non cabe. Con todo, María, debe saber que en realidad aí foi un error que cometeron eles, moi importante. É dicir, nunha modificación que se tramitara do Plan Especial da Cidade Histórica se permitía que as vivendas de uso turístico anteriores ao 2018 regularizaran a súa situación. A partir dun recurso que justamente presentou a Abiturga, foi anulada esa disposición e quedou con que a prohibición viña de 1997. Bueno, en ese punto estamos. Eu creo que todos os grupos políticos, e desde logo nos tamén, somos partidarios de facer unha revisión do plan especial ou unha modificación e adaptación do plan especial para o próximo mandato, e aí é posible que algunhas cousas se poidan contemplar, pero debo decir de que justamente o objetivo principal que todos debemos perseguir é manter a cidade histórica como cidade residencial, non como cidade exclusivamente turística, e a presión que temos é unha presión total hacia o turismo, non hacia os veciños e residentes.
Uh-huh. Alcalde, nada, quédanos un minutinho, pero pregúntolle polo Sion e a Biotec, porque comezou a operar esa sede do polo. Non sei se sabe se haberá máis empresas ou percibiu un maior interese para a chegada de algunha outra empresa importante deste sector ou de algún organismo oficial.
Non teño ninguna dúbida de que hai e haberá moitísima máis demanda. Estos días se anunciaba algo que, en certa medida, eu mismo intervín na súa xestión, que é que vai a facer a Diputación Provincial dúas aportacións, cada unha de 1 millón de euros, unha este ano e outro ano que ven, que se plasmarán en un convenio con Sion e a Biotec, e probablemente, ao menos, unha parte importante desas subvencións se utilicen justamente para subvencionar e financiar o aluguer destas instalacións, de tal maneira que sean moito máis asequibles para as empresas que se queiran instalar aí.
Témolo que deixar aquí, pero bueno, tiña máis cuestións que nos chegaba a audiencia, que nos achegaba, pero trasladaremos xa igualmente. Alcalde, graciñas de verdade, como sempre.
Moitísimas grazas, un saúdo moi cordial a todas e a todos os ouvintes da COPE.
Un saúdo. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.